nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Raisi, nëse sanksionet hiqen, ekziston mundësia për nënshkrimin e marrëveshjeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar kërkesave të përsëritura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për negociata të drejtpërdrejta, deklaroi: "Ne nuk kemi negociuar ende me amerikanët, por nëse palët janë të gatshme të heqin sanksionet shtypse ndaj popullit iranian, ekziston mundësia e marrëveshjes." Si pas agjensisë IRNA në telemi, Seyed Ibrahim Raisi në një program të drejtë për drejtë televiziv të martën në mbrëmje, tha se produkti i udhëtimit dhe takimin me zyrtarë të vendeve duhet të jetë sigurimi interesave të vendit dhe zhvillimi në të gjitha fushat dhe buzëqeshje pa arritje nuk është e dobishme për kombi. Nëse pala tjetër është e gatshme të heqë sanksionet mjezore kundër popullit iranian, në negociatat aktuale ka vend për marrëveshje. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të pyetjes se si po shkojnë bisedimet në Vjenë dhe cili do të ishte qëndrimi i Republikës Islamike të Iranit nëse merret seriozisht kërkesa amerikane për bisedime të drejtpërdrejta, tha: "Kjo kërkesë është bërë prej kohësh, por deri më tani nuk ka patur negociata me amerikanët." Duke thënë se qëllimi i qeverisë së tij është ndër veprimet të gjithë botën, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi i shtoi: "Ne do ndjekim ndër veprimet të gjitha vendet të botës që duan të ndërveprojnë me ne, por vendet që duan të përballen me ne natyrisht që ne do të rezistojmë atyre." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit më tej ju referua vizitës së ditë të fundit në Moskë dhe shtoi: "Në çështjet financiare dhe monetare ne jemi dakord me rusët se dominimi i dollarit duhet të prishet dhe ne duhet të tregtojmë me monedën tonë kombëtare." Seyed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, vlersoi të gjitha projektet dhe vendimet gjatë vizitës së tij në Moskë, duke thënë se ato janë interes të popullit iranian dhe në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe promovimit të politikës së fqinjësisë. Bisedë telefonike e ministrit të jashtëm të Katarit me Amir Abdullahian. Ministri i jashtëm i Katarit Mohammed bin Abdulrahman Al Thani të martën në mbrëmje foli në telefon me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian. Sipas agjencisë Fars News, ministri i jashtëm i Katarit foli për marrëdhënien e dypalëshe dhe zhvillimet e fundit në rajon. Ministrat e jashtëm të dy vendeve theksuan nevojën e forcimit të diplomacisë dhe dialogut në zgjidhjen e çështjeve. Në këtë kontekst, çështjet e zhvillimit aktual në rajon dhe vazhdimi i konsultimeve dhe bisedimeve mes dy vendeve për ruajtjen dhe garantimin e paqes dhe stabilitetit në arenën rajonale dhe globale ishin të çështjet e shqyrtuara dhe konsultuara nga ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Katarit në këtë bisedë telefonike. Gjatë vizitës së tij të fundit në vendet arabe të Gjirpërsisë, Amir Abdullahian pas Omanit do të udhëtojë në Katar ku takua me emirin e Katarit dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi. Emiri i Katarit planifikon të udhëtojë në Washington në ditët e ardhshme për të diskutuar mbi Afganistanin, furnizimet evropiane me gaz dhe Republikën Islamike të Iranit. Biden kërcënon personalisht presidentin Putin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se në rast të një pushtimi rus të Ukrainës ai mund të vendosë sanksione ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Sipas agjencisë në të lajmë, Joe Biden në një deklaratë të publikuar nga Reuters ka thënë se nëse Putin sulmon Ukrainën, ai mund të jetë objektiv i sanksioneve amerikane. Joe Biden vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së shpejti mund të vendosin rreth 8500 trupë amerikane, duke shtuar se nuk ka pasur asnjë ndryshim në statusin e trupëve ruse në kufirin Ukrainës. Presidenti amerikan vuri në dukje se aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndërmend të dërgojnë trupa amerikane në Ukrainë. Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, shtoi: nëse Putin pushton në Ukrainën, do të ketë pasojë të rënda globale. Moska thekson se deklaratat të tilla janë një justifikim për perëndimin për të vendosur njësi të aleancës atlantike të veriut NATO në zonat kufitare afër kufirit të Rusisë. Anëtarët e marrëveshjes dhe Shtetet e Bashkuara takohen në mungesë të Republikës Islamike të Iranit. Krye negociatori i Rusisë Mikhail Ulyanov shkroi në Twitter se palët e marrëveshjes bërthamore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën në mbrëmje u takuan në mungesë të Republikës Islamike të Iranit për të vlerësuar statusin e bisedimeve të Vienës. Sipas agjencisë së rinë të lajmë, Ulyanov shtoi anëtarët e grupit 4+1 u takuan me ekipin negociator të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Vienë për të diskutuar bisedimet e Vienës që synojnë heqjen e sanksioneve shtypëse të vendosura kundër popullit iranian. Takimi sot, ndryshe nga takimet e mëparshme, është bajtur në hotelin Riz Vienna, tha Ulyanov. Më herët takimin mes grupit 4+1 dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë zhvilluar në hotelin Marriott përballë hotelit Kobur, ku po negociohen sanksionet. Raundi 8 i bisedimeve për heqjen e sanksioneve filloi më 27 shtator. Verifikimi i heqjes së sanksioneve dhe dhënia e garancive që thekson Republika Islamike e Iranit janë dy çështje të rëndësishme në procesin e negociatave të Vienës. Bisedimet kanë përparuar pranë negociatorëve, por arritja e një marrëveshje të mirë varet nga vendime specifike të politikës të Washingtonit për çështjet e mbetura dhe heqjen e sanksioneve. Vazhdimi politikave të dy fishtë të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës dhe përsëritja e gatishmërisë për të negociuar me Iranin. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës përsëriti gatishmërinë e tij për të negociuar drejt për drejt me Republikën Islamike e Iranit pa përmendur pamundësinë e Washingtonit për të përmbushur detyrimet e tij sipas marrëveshjes përthamore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price të martën tha se që nga fillimi bisedimit ne kemi qenë të gatshëm të negociojmë drejt për drejt me Republikën Islamike të Iranit, me alatët dhe partnerët tanë dhe besojmë se ndër veprimi drejt për drejt me Republikën Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore dhe çështjet e tjera do të jenë më të dobishme. Pa folur dhe përmendur shkeljen e angazhimeve të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit pra shtoi se negociatat e drejtpërdrejta do të mundësoni komunikim më efektiv dhe se kjo është pikërisht ajo që na duhet në këtë moment. Ne kemi shumë pak kohë të vlefshëm në përpjekjen për të kursyer ose rritur të prokuror angazhimin tonë dhe marrëveshjes bërthamore, tha ai, duke përdorur taktikën e caktimit të një afati përfundimtar për bisedimet e Vienës për të ushtruar presion mbi Republikën Islamike të Iranit në tryezën e bisedimeve. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit foli edhe për largimin e disa anëtarëve të ekipit negociator të Washingtonit, duke thënë se Richard Neveu ishte një ende anëtar i Departamentit të Shtetit dhe se pas një viti pune në të qeverisë, qarkullimi apo ndryshimi i stafit ishte normal. Pra e gjithashtu tha se vërtet është administrata më pashme amerikane në lajmë e zgjedhjet të këqija dhe fushat e presionit maksimal dështoi plotësisht dhe gjithçka që premtoi nga ajo fushat nuk u realizua. Kërcënimet e përsëritura britanike kundër Rusisë. Kryeministri britanik përsëriti se Moska do përballet me sanksione më të ashpra dhe më të rënda me mundësinë e një pushtimi të Rusë në Ukrainë. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, Boris Johnson të martën në dhomën e Komunës Britanike foli për situatën në Ukrainë dhe tha: Britania për efekte parandaluese kërkon të kombinojë dialogun. Duke përsëritur pretendimin e tij se Rusia mund të pushtojë Ukrainën, kryeministri britanik shtoi se Perëndimi i Bashkuar dhe koalicioni me sanksionet e rënda ekonomike vendosin çmim shumë të lartë për Rusinë. Boris Johnson, kryeministri anglis, njoftoi gjithashtu se po merrte pjesë në takime virtuale me presidentin amerikan Joe Biden, presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Olaf Scholz, sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO-s Jens Stoltenberg. Sipas kryeministrit britanik, antarët e këtij takimi, duke përsëritur pretendimet e tyre antiruse, kanë vendosur të pengojnë Rusinë duke kërcënuar me sanksione. Ukraina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Aleanca Atlantike e Veriut NATO dhe disa aleat perëndimor të Washingtonit pretendojnë se Rusia synon të sulmojë Ukrainën, gjë që zyrtarët e lartë të Moskës e kanë bërë të qartë vazhdimisht se një plan i tillë nuk është në agjendën e Kremlinit. 6 marsi, Partia Demokratike çon në Komisionin Qendror Zgjedhor vendimin e gjykatës dhe shkresës për regjistrim të kandidatëve. Partia Demokratike e Shqipërisë ka depozituar në Komisionin Qendror Zgjedhor dokumentacionin në lidhje me pjesëmarrjen në zgjedhjet e 6 marsit për kryetarët të rinj të gjitha bashkive. Në dokumentet e dorëzuar kërkohet regjistrimi i Partisë Demokratike si subjekt zgjedhor, ndërkohë që shkresa e firmosur nga sekretari për çështjet ligjore interesevat citon edhe faktin se Lul Zimbash është personi i vetëm autorizuar që të paraqesë në emër të Partisë Demokratike kandidatë për kryetar bashkie në zgjedhjet e pjesëme vendore të datës 6 mars 2022. Në kërkesën e Partisë Demokratike citohet edhe një vërtetim i datës 24 janar 2022 i lëshuar nga gjykata e Tiranës. Më herët në Komisionin Qendror Zgjedhor, kërkesën për regjistrim si subjekte zgjedhore kanë dorëzuar edhe Partia Socialiste dhe Partia Lëvizje Socialiste për Integrim, të cilat kanë propozuar edhe anëtarët e këtyre në KZZ. Sa i përket Partisë Demokratike në gjykatën e Tiranës, ndodhet në shqyrtim kërkesa e Sali Berishës dhe Lul Zimbash për regjistrimin e ndryshimeve statutore të kuvendit të 11-18 dhjetor, por gjykata ende nuk ka për të ditur ndonjë vendim lidhur me to. Partia Socialiste dorëzon në Komisionin Qendror Zgjedhor kërkesa për të regjistruar në zgjedhjet e 6 marsit dhe Partia Socialiste ka dorëzuar tashmë në Komisionin Qendror Zgjedhor kërkesën e saj për të regjistruar në zgjedhjet e pjesëme lokale të 6 marsit. Kërkesa e dorëzuar nga sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjinkuri përfshin edhe kandidaturat për anëtarët të KZZ-ve. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama deklaroi se në zgjedhjet e 6 marsit qeveria do të ketë përballë një opozitë që garon me veten. Nga njëra anë ne 6 kandidatë të cilët do të ofrojnë një mundësi zgjedhje bazuar te puna konkrete. Nga ana tjetër, ata me 12, 18 ose më shumë kandidat nga ana njëra anë ne Nga ana tjetër, ata për të provuar forcat mes tyre në kurrizat e tyre bashkive dhe hipur mbi shpinën e antarësive të tyre të këtyre partive, u shpreh kryeministri. Raporti për përgjegjësimin e korrupsionit Dragoj Meta dhe Basha. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka kërkuar reflektim të menjëshëm lidhur me transportin Transparency International, që tregon një përgjegjësim të indeksit të korrupsionit në Shqipëri. Përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Meta thotë se të dhënat e raportit përputhen me perceptimin e qytetarëve dhe parlamentimet e bëra prej tij lidhur me nivelin e ulët të demokracisë në vend. Këto të dhëna, për fat të keq, përputhen plotësisht me bindjen dhe perceptimin e përgjithshëm të qytetarëve, por edhe me parlamentimet që kanë bërë prej kohësh sa i përket nivelit të ulët të demokracisë në vend, mungesës e respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut, shfrytëzimit të pandemisë për të forcuar autoritarizmin, mungesën e llogaridhënies ndaj të gjitha nivelet, abuzimet me fonde publike nëpërmjet koncesioneve, PPP-ve dhe inceneratorëve, situatë rëndë që vijon të vrasë shpresën dhe të detyroj gjithnjë e më shumë shqiptarë që të largohen nga vendi për të ndërtuar jashtë Shqipërisë të ardhmën e tyre, thot presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Ilir Meta. Edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar për raportin e indeksit të korrupsionit, duke theksuar se prapja e tij në çdo nivel qeverisës nuk po lejon zhvillim në vendin. Lufta kundër korrupsionit është sot interesin kombëtar për të shfliruar vendin dhe institucionet e tij nga të korruptuarët. Ndonse një grusht i vogël njerëzish po mundon ta mbajë peng të ardhmen, ajo tashmë ju përket shqiptarëve, u shpreh Basha. Raporti i Transparency International tregoi se niveli i korrupsionit në Shqipëri është përkeqësuar me një pikë krahasuar në vitin 2020. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë: Kryebashkiaku i Kievit, Gjermania e tradhtoi Ukrainën. Ndërsa kërcënimet ruse u intensifikuan, Kryebashkiaku i Kievit tha se Qeveria Gjermane kishte tradhtuar Ukrainën. Sipas agjencisë së natë lajmeve Vitali Klitschko, një ish kampion i boksit në peshët e rëndë dhe kryebashkiake Kievit, në një artikull për gazetën gjermane Bild, foli mbi çështjen e embargove të armëve ndaj Ukrainës, si dhe mbështetjen e gjerë të Berlinit për gazetësin rus Nord Stream 2. Ka pak njësi të gjerë në Ukrainë me qeverinë federale gjermane, njëra për të cilave lidhë me embargo në armëve ndaj Ukrainës dhe tjetra me mbështetjen e vazhdueshme të Berlinit për tubacionin e gazit. Ai vazhdoi: Në një situatë të tensionuar ku vendi ynë kërcënohet nga forcat ruse nga disa kufi, ky është një dështim për të ndihmuar dhe tradhti ndaj miqve. Berlini ka refuzuar të autorizojë dërgesë të armëve në Ukrainë bazuar në një politikë të gjatë të mos dërgimit të armëve në zonat e shkatëruara nga lufta. Gjermania gjithashtu kohët e fundit ndaloi qeverinë estoneze nga dërgimi i armëve në Ukrainë, ndërkohë qeveria kancelare gjerman Olaf Scholz ka dhënë sinjale të ndryshme për gazetën Stream 2, ku ministri i jashtëm tha se nëse Rusia sulmon Ukrainën, Gjermania do të përmbahet marrëveshjes me Shtetet Bashkuara për gazetën, por vetë Scholz është skeptik, duke thënë se tubacioni është një çështje tregtare. Klitschko gjithashtu shkroi: Gjermania duhet të sigurohet që lobistët si Gerhard Schröder do të mos lejohen të bashkëpunojnë me qeverinë ruse sipas ligjeve ekzistuese. Tubacioni i gazit në Nord Stream 2 miratuar nga ky person, Schröder, ish kancelari gjerman që ka drejtuar Rosneftin rus që nga viti 2017 është një mbështetës i vendosur i Putinit, gjatë thirrjes së ambasadorit gjerman ministri i jashtëm e Ukrainës shprehur gënjim të thellë për kundërshtimin e Gjermanisë për dërgimin e armëve në Ukrainë. Kundërshtimi gjerman për dërgimin e armëve në Ukrainë ka krijuar tensione mes Kievit dhe Berlinit, duke patur parasysh vendosjen e gjerë të forcave ruse në kufirin e Ukrainës. Qeveria e Kievit Prej kohësh i ka përthirë Gjermanisë se do të dërgoj pajisje të nevojshme mbrojtëse dhe ushtarake në Ukrainë. Ndërkohë, qeveria gjermane thosë armë vdekje përurëse nuk duhet të zhvendosen në zonat e krizës. Në lidhje me këtë, ministri gjermane e mbrojtjes të shtunë tha Berlini aktualisht nuk ka ndërmend të dërgoj armë në Ukrainë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne. Generali Soleimani, heroi gjeneratave luftëtare kundër fuqive arrogante. Njëkohësisht me dy vjetorin e martirizimit të generalit Qasem Soleimani, edhe njëherë e gjithë vëmendja botërore është kthyer luftës dhe heroizmit të generalit të madh të Islamit në epokën bashkohore, gjë që jo vetëm që tregon dashurinë dhe respektin e njerëzve liridashës të botës ndaj komandantit të zemrave, por është ngritur edhe më lart flamuri i kryengritjes së generalit Soleimani kundër terrorizmit. Me padyshim se në epokën bashkohore, dy prej figurave me ndikim më të madh në sferat politike, ushtarake, madje edhe morale dhe gjithashtu në mesin e lëvizjeve çlirimtare dhe në luftën kundër terrorizmit, që është i respektuar nga miqtë e armiqtë, është komandanti i zemrave, generali i martirizuar Qasem Soleimani. Një prej pyetjeve të rëndësishme e cila gjithnjë shtohet në qarqe të ndryshme është kjo që faktorët kanë ndikuar që generali Qasem Soleimani të jetë njeriu i dashur në zemrat e popujve të vendeve të rajonit, duke mos përjashtuar as Afganistanin dhe Pakistanin. Analistët politik në përgjigje ndaj kësaj pyetje të rëndësishme bazohen më së shumti në personalitetin e lartë dhe në virtytet njerëzore të generalit Qasem Soleimani. Karakteristika këto të cilat kanë arritur t'i pushtojnë zemrat e njerëzve në periudhën më të shkurtër të mundshme. Karakteristika e dytë e dalluar dhe emerita e madhe botërore e generalit Qasem Soleimani është kjo që tregon ai në mënyrë pragmatike që ka punuar për paqen dhe për sigurinë rajonale dhe globale, për të cilën kanë qenë të etur popujt të ndryshëm të botës, sidomos popujt e vendeve të rajonit, duke përfshirë edhe popullin e Afganistanit. Bahador Amenian, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Afganistan, në lidhje me këtë, thot që nga koha e pushtimit të Afganistanit nga anë e ushtrisë ish bashkimit sovjetik dhe formimit të rezistencës dhe frontit të luftës kundër pushtuesve, generali martirizuar Qasem Soleimani ka qenë i pranishëm për krah popullit të Afganistanit. Generali Qasem Soleimani kishte lidhje të ngushta dhe marrëdhënie shumë të mira me Ahmed Shah Massoud, heroin kombëtar të Afganistanit në luftën kundër pushtuesve, dhe pikërisht kjo marrëdhënie u bë shkak që generali Qasem Soleimani të shndërrohet në një personalitet të dashur për zemrat e njerëzve në Afganistan. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, si para martirizimit, ashtu edhe pas martirizimit, generali Qasem Soleimani gëzonte respekt dhe vlerësohet në mënyrë të merituar nga popujt e rajonit. Kështu që atentati terrorist i urdhëruar nga ish presidenti amerikan Donald Trump për martirizimin e generalit Qasem Soleimani edhe brënda shteteve të bashkura të Amerikës është përballur me qortime, kritika dhe protesta të gjëra. Me guxim të madh mund të thuhet se pozita e dalluar dhe botërore e generalit Qasem Soleimani, para se të jetë rezultati veprimtarisë të ushtarake në frontet e luftës kundër terroristëve në Siri dhe Irak, që në vendin e vet është një veprimtari shumë e vlefshme dhe njerëzore, vendi dhe pozita e këtij dëshmori mjaftë nderuar, është rezultat i veçorive dhe karakteristikave të tija morale, njerëzore dhe të brëndshme, i cili shumë shpejt ka depërtuar në zemrat e njerëzve dhe u shëndrua në një figurë të dashur në mesin e miqve dhe të respektuar në mesin e armiqve. Deri në atë mënyrë që edhe propaganda armiqësore dhe negative e armiqve të islamit nuk ka arritur të ndërtojë një personalitet nga generali martirizuar Qasem Soleimani, ashtu si që pretendonin ata në opinionit publik të botës. Organizimi tubimeve dhe ceremonive të ndryshme në nivel rajonal dhe ndërkombëtar në vende të ndryshme të botës për të njohur sa më shumë dimensionet e personalitetit dhe virtytet njerëzore të generalit më të madh të shekullit, jo vetëm që janë të rëndësishme në vetvete, por konsiderohen një iniciativë për të prezantuar një model dhe shëmbëltyr të rrallë të një personaliteti ushtarak paqësor që sipas pohimeve të vet armiqve të tij, për shkak të virtyteve të tij njerëzore unike, gëzonte një personalitet karizmatik botëror. Generali Ahmed Golampour, në vlerësimin e një udhëtimi që kishte zhvilluar generali Qasem Soleimani në rajonet e Afganistanit, thotë: "Në më shumë se dy dekada më parë, kur generali Qasem Soleimani shkoi në Afganistan, autoritetet e larta të këtij vendi, duke përfshirë edhe ish presidentin e ndjer afgan Burhanuddin Rabbani dhe ministrat e tij, ishin të përgatitur për t'i dhënë raport generalit Qasem Soleimani, gjë që tregon personalitetin e Haxh Qasem dhe aftësitë e tij të larta dhe të veçanta, dhe çfarë respekti gëzonte ai kur shkonte në një vend." Një prej arsyeve shumë të rëndësishme e cila gjatë viteve të fundit është bërë shkak që generali Qasem Soleimani, më shumë se në të kaluarën, të tërheqë vëmendjen e popujve të rajonit, si në Pakistan dhe Afganistan, është krijimi dhe shfaqja e një grupi terrorist me emrin ISIS, si një vegël e politikës së Amerikës dhe shteteve të tjera perëndimore për të krijuar trazira dhe kaos sa më shumë në vendet islame. Dhe ky grup, krimet e veta barbare, kishte filluar nga Iraku dhe Siria. Mënyra e krimeve të terrorizve të këtij grupi ishte e tillë që ata, me anë të veprimeve të dhunshme dhe të egra, synonin të krijonin frikë dhe tmerr të papar në mesin e popujve të rajonit, dhe në këtë mes nuk bëri përjashtim as populli i Afganistanit, sepse duke marrë parasysh situatën në këtë vend, u krijua frika e madhe për këtë, se nëse pjesëtarët e grupit terrorist ISIS do të hyjnë në territorin e Afganistanit, si do të sillen me qytetarët e këtij vendi? Në rrethana të tilla, dëgjimi lajmeve për luftën dhe sukseset e generalit Qasem Soleimani kundër grupit terrorist ISIS në Siri dhe në Irak, deri në thyerjen dhe shpartallimin e këtij grupi, jo vetëm që krijoi qetësi dhe siguri psikologjike në mesin e popullit të Afganistanit, por kjo veprimtari luftarake e tij e shndroi generalin Qasem Soleimani në një hero të madh për te kufimve të Iranit dhe në një hero të vërtet të umetit islam dhe të botës islame. Nasrullah Sadeghiza Denili, i biri një dëshmori që ishte prej liderve të Gjihadit Islamik të Afganistanit, në vlerësimin e personalitetit dhe të pozitës e generalit Qasem Soleimani në Afganistan, thot: "Në kohën kur forcat terroriste të grupit ISIS, për shkak të krimeve dhe veprimeve të tyre të dhunshme, u bën shumë të famshme në mbarbotën islame, qytetarët e Afganistanit i shikonin dhe ndiqnin me interesim të madh ngjarjet dhe zhvillimet që po ndodhin në vendet arabe, sidomos në Irak dhe Siri. Prandaj ata i kaplojnë një frikë dhe tmerr i madh, sepse ata e dinin se në raste në rrethana të tilla, kur Afganistani përballej me luftë të brendshme, edhe terroristët e ISIS të hyjnë në territorin e këtij vendi, atëherë çfarë të ardhme mund ta pres popullin e Afganistanit?" Me gjithë këtë, prania e generalit Qasem Soleimani në frontet e luftës kundër terroristëve të ISIS i dha qetësi dhe siguri edhe popullit të Afganistanit. Sidoqoftë, popujt e rajonit, sidomos të rind, e kujtojnë generalin Qasem Soleimani si një hero të umetit islam dhe organizojnë ceremoni dhe programe të ndryshme kulturore për ta përkujtuar këtë martir të madh. Një martir ky i cili arriti të thyej dhe të shpartaloj grupin më të madh terroriste epokës bashkohore në rajon, dhe jo vetëm që arriti të ruaj integritetin territorial të Irakut dhe të Sirisë, por u aktheu muslimanve edhe madhërinë e botës islame dhe në këtë mënyrë ka treguar se umeti islam kur nuk të dorëzohet për balë fuqive hegemoniste dhe çfarë do lloj grupi terrorist sionist synon të krijoj trazira për popujt musliman, ai do të përballet me kundërpërgjigje të prerë. Ky vetbesim në mesin e të rinjve u bë shkak që nga gjaku i generalit Kasem Soleimani të lindin dhe të rriten me mira Soleimani të tjerë dhe të kapin në dorë flamurin e komandantit të zemrave. Ahmed Shah Kazemi, aktivist dhe ekspert i çështjeve shoqërore në Kabul të Afganistanit, në lidhje me këtë, thotë: "Aroganca botërore që e martirizoi generalin Kasem Soleimani mendonte se eliminimi fizik i generalit Kasem Soleimani do ta eliminonte edhe të menduarin dhe idetë e tij. Mirë po tani, në veprim, po e shikojmë qartë se të menduarit e komandantit të zemrave po i gjen vendin e vetë për çdo ditë më tepër në mesin e gjeneratave të reja dhe të arsimuara. Generali Kasem Soleimani kishte qëllime dhe objektiva të mëdha për procesin e progresit dhe të zhvillimit të botës islame dhe për të unifikuar ndjekësit e shkollave të ndryshme islame dhe kjo shkaktoi një frikë të madhe tek fuqitë hegemoniste dhe tek arroganca botërore. Ajo çfarë është e qartë për të gjithë është ndryshimi e ekuacioneve të forcës në rajon në favor dhe në interes të popujve të rajonit me rolin që ka luajtur generali Kasem Soleimani në frontet e luftës, që do të thotë burrit të frontit të luftës, madhërinë të cilit e pohojnë edhe vet armiqt e tij. Tani në dy vjetorin e martirizimit të generalit Kasem Soleimani, të këtij burri të madh të luftës kundër terrorizmit, të financuar nga arroganca botërore, janë organizuar tubime, ceremoni dhe programe të ndryshme kulturore për përkujtimin e generalit Kasem Soleimani në vende të ndryshme të botës dhe gjeneratat e reja kanë shënuar pjesëmarrjen më të madhe. Këto ceremoni dhe programe përkujtimore tregojnë qartë se shkolla e martirë Soleimani po bëhet gjithnjë më e gjallë dhe më dinamike dhe kujtimi i generalit Kasem Soleimani si heroj me plot krenari për popujt e vendeve të rajonit do të mbetet i pavdekshëm në histori. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe grave iraniane në fusha të ndryshme. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Në javën që lan pas folëm për atë grup femrash të cilat nga pamja e jashtme kanë ndryshim me njerëzit e tjerë. Mirpo për nga dhuntia, talenti dhe përpjekja nuk ndryshojnë me të tjerët dhe kanë arritur suksese të konsiderueshme.
javën që lan pas folën për atë grup femrash të cilët nga pamja e jashtme kanë ndryshime me njerëzit e tjerë. Mirpo për nga dhuntia, talenti dhe përpjekja nuk ndryshojnë me të tjerët dhe kanë arritur suksese të konsiderueshme. Doktoresh Behare Honar Parvar është një nga ato femra të suksesshme invalide. Ajo ka marrë doktoratën në degën e kimisë kuantike në fushën e klonimit dhe për llogaritjeve kuantike të biosistemeve dhe projektimin e medikamenteve në Universitetin e Shkencës dhe Ullumtimeve. Ajo gjithashtu ka marrë medalje dhe vlerësime pas shtypjes së shumë artikujve shkencor, ISI dhe është cilësuar gjeni dhe një prej figurave më të larta shkencore. Doktoresh Honar Parvar aktualisht konsiderohet si hulumtuese ndërkombëtare në fushën e projektimit të medikamenteve për sëmundjen e AIDS-it në vendin e Afrikës së Jugut. Ajo mbi aktivitetin e saj shkencor thotë: "Fatmirësisht fusha e punës sime profesionale është mendore, që ka nevojë vetëm për një shpirt të fortë dhe të durueshëm, si dhe për një mendje dhe zemër të shëndosh. Unë profesionin tim e kam zgjedhur në atë formë që të mund të përdor kapacitetin mendor dhe intelektin tim në formën maksimale, dhe mangësia ime fizike nuk më pengon të eci përpara. Në kohën kur kam zgjedhur degën e profesionit, vetesime i kam thënë që karroca me rrota nuk duhet të bëhet pengesë për rrotat e jetësime, ose do të zgjedh një rrugë, ose do të ndërtoj një rrugë. Në këto kushte fizike që jam, me ndihmën e Zotit kam arritur të përfitoj nga mëshira e Tij." Doktoresh Honar Parvar, me një energji dhe entuziazëm të veçantë, thotë: "Këtë energji e kam fituar nga lidhja me Krijuesin, i cili gjithmonë më ka dhënë energji dhe dashuri për të shërbyer dhe punuar. Iniciativa dhe vullneti janë fjalët që për një invalid kanë botë kuptim tjetër. Njerëz që për nga këndvështrimet dhe problemet konsiderohen heronj të botës. Në këtë mes ekzistojnë shumë invalid të cilët në fusha dhe sektorë të ndryshëm, social dhe shkencor, kanë arritur suksese të jashtëzakonshme." Doktoresh Azam Muradi është një tjetër shembull i femrave të suksesshme të Iranit. Në ditën botërore të invalidëve janë publikuar shumë vepra dhe libra mësimor. Invalidët e suksesshëm bashkohor është një nga librat e shkruar nga doktoresh Azam Muradi. Kjo shkrimtare mban titullin e doktoratës në sociologji dhe është antare e kuadrit shkencor në universitet dhe një prej femrave invalide shumë aktive të shoqërisë. Ajo për shkak të temperaturës së lartë vetëm disa ditë pas lindjes u përball me probleme fizike dhe u shndrua në një invalide. Mjekët dhe drejtuesit e shkollave, me idenë se ajo ka prapambetje mendore, nuk pranuan që ajo të vazhdoj shkollën fillore. Prindrit e saj i krijuan kushtet që mësimet i merrte në shtëpi. Ajo filloren dhe të mesmen i përfundoi në shtëpi me mësues privat dhe diplomat i ka marrë vetëm duke dhënë provime. Pasi u pranua në konkursin për universitet, ndoqi degën e sociologjisë në Universitetin e Esfahanit. Një gazetë për të shkruan: "Vajza që nuk ka shkuar kur në shkollë është pranuar në universitet." Muradi, me gjithë kushtet e veçanta që kishte, arriti suksese të konsiderueshme dhe i tregoi shoqërisë se të qenurit invalid, edhe pse të krijon disa kufizime, mirëpo kur nuk bëhet pengesë. Ajo sot ka shkruar disa libra dhe me 10 artikuj shkencor. Shumë prej këtyre artikujve shkencor janë prezantuar në kongreset vendase dhe të huaja dhe ajo është cilësuar si një prej hulumtuesve shembullore dhe gjeni provincial. Është për t'u theksuar se nëna e kësaj femre të suksesshme, përveç se ka mbajtur familjen dhe fëmijën e saj, ka vazhduar studimet dhe aktualisht ka marrë diplomë universitare. Zonja Muradi thotë: "Në kohën kur ajo shkonte në shkollë, ajo nuk mund të kujdesej për mua si më parë, dhe pasi përfundova studimet, unë qëndrova në shtëpi, dhe nëna shkoi për të vazhduar studimet. Ajo më bëri të isha më e pavarur."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Muradi është shembulli femrës iraniane ku situata e tyre në shoqëri ndahet në spektrin e familjes dhe shoqërisë. Nga këndvështrimi i çështjeve të gruas, nga pikpamja e fesë islame, ajo është bërë shkak për ngritjen e kapacitetit të femrës dhe progresit të shoqërisë. Islami për femrën ka caktuar një pozitë të lartë njerëzore. Femra ka dinjitet dhe është themeli i familjes dhe shoqërisë. Prania e femrës në aktivitete të ndryshme sociale nuk bëhet pengesë për formimin e familjes dhe forcimin e themeleve të saj. Pas fiturës e revolucionit islamik në Iran, programet janë hartuar në atë mënyrë që të ngrihen lart dhunitit dhe talentet dhe të ulet distanca mes potencialeve dhe kapaciteteve shkencore të femrave dhe meshkujve. Shumë nga problemet kulturore, sociale dhe ekonomike u zgjidhen duke u dhënë mundësi shfrytëzimit të gjithë pjesëtarëve të familjes dhe shoqërisë. Në realitet, revolucioni i cili lindi dhe fitoi 40 vite më parë si revolucion islamik, krijoi mundësi të reja progresi dhe suksesi për femrën dhe mashkullin. Fjala e këtij revolucioni ishte çdo gjë që njeriu, si burr apo grua, të përcaktoi vetë fatin e tij. Si rezultat, sot femra iraniane, mes tyre edhe ato invalide, është aktive dhe mjaft e suksesshme në sport, art, kulturë, shkencë e të tjera. Zahra Etazadul Sultanie është piktore iraniane e cila është antare e Institutit Ndërkombëtar të Piktorëve në Gjermani. Ajo me artin dhe kapacitetin e saj ka habitur çdo vizitor. Është fakt se këta njerëz për nga kapaciteti, talenti, dhuntia, puna dhe përpjekja nuk ndryshojnë me të tjerët, dhe ashtu si njerëzit e tjerë duke përdorur dhuntit dhe të vullnetin e tyre, kanë arritur suksese të konsiderueshme. Ata duke aktivizuar dhuntit e tyre të veçanta, kanë arritur të bojnë ballë mangësive fizike dhe me vullnet dhe durim të jashtëzakonshëm, kanë përballuar problemet dhe kanë arritur suksesin e duhur. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u përfundon. Por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjosh.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar, në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa humbtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam, gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvoj, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.